Recibimos hoxe a Gúmer Sindo Galego do partido do Grupo Municipal do Partido Popular de Fene no espazo As Foxas. Moi bos días.
Hola, bos días.
Bos días. Bueno, e recibímolo xusto o día despois dese pleno último, pleno ordinario do Concello de Fene que se celebraba onte a tarde e donde, bueno, o Partido Popular presentou, e teño contabilizadas, 27 cuestións, 27 preguntas para o grupo de goberno local, e rescatei algunhas das preocupacións do seu grupo popular con respecto á marcha un pouco política do noso concello. E podemos empezar falando xa do ano 2021 que está ás portas, porque neste sentido hai dúas cuestións que lle preocupa ao Partido Popular. Unha é os orzamentos para ese ano, nos orzamentos municipais, e outra se os terán en contra a hora de elaborar as obras que se incluirán no POS, no Plan de Obras e Servizos da Deputación, tamén do ano 2021. Por esas dúas cuestións podemos empezar.
Bueno, pois empezando pola primeira, que son os presupostos, vamos a acabar o ano e aquí non hai nin proxecto de presupostos, non houve reunión ningunha coa oposición. En absoluto, se está gobernando cos presupostos do Partido Popular, prorrogados, tan malos eran, non os querían, non valían para nada, e agora vamos, para o mes de febreiro, facerá un ano que están gobernando cos presupostos do Partido Popular. Eu, a verdad, estas cousas son cousas que non se entenden. Nosotros, en esta última legislatura, en cuestión de 6 meses, fixemos 2 presupostos. Entramos no mes de maio, a finales de junio se aprobaron os presupostos, entraron en vigor en agosto e estuvemos preparados os presupostos do ano siguiente, que non nos deu tempo a metelos antes do 31 de dezembro, pero se aprobaron o 7 de xaneiro do ano siguiente, o cal é bastante razonable visto a deriva que foi sempre este concello respecto dos presupostos. Entonces, bueno, non entendemos como un grupo tripartito formado por 10 concelleiros é incapaz de facer un proxecto de presupostos desde o mes de febreiro. E máis, creo que esos presupostos debeu de ser, se non lles valían os do Partido Popular, debeu de ser o primeiro que fixaron según chegaron no mes de febreiro ao goberno. Non che valen os presupostos, dixeche que eso non valía absolutamente para nada e agora sigues gobernando con eles. Ah, moi ben. Coño, pois no mes de febreiro poideche aplicarte e facer un presuposto que podría haber entrado ou poidera haber entrado en vigor, pois alá a finales de marzo ou principios de abril, como moitas veces ten entrado o presuposto aquí, pero non sabemos que raro ou que oscuro motivo leva este goberno a pasar de facer o proxecto de presupostos e seguir gobernando cos presupostos do Partido Popular. Respecto das obras, bueno, digo 3/4 do mesmo. O sea, que vai facer este goberno cando se lle acaba a carteira de obras que lle deixou o Partido Popular? Porque quero recordar e recordarlle aos veciños que todas as obras que se están facendo na actualidade, toda a reurbanización de San Valentín, os nichos e os columbarios no cementerio municipal, as actuacións en Gerardo Díaz, as actuacións na carretera, me refiero, no que é o acondicionamento de Gerardo Díaz, desde o cruce de Travesa con Gerardo Díaz hasta arriba, hasta a Capela de Santana, que xa está feito, o aglomerado de Lubián, o Regueiros, a Visura e outros tantos que están por aí adiante, que se están facendo pouco a pouco con lentitude. Pero o curioso é que nosotros, desde o mes de febreiro, a nosotros non se nos presenta un novo proxecto de nada. Nin para POS, nin para facer con cargo a ese remanente, porque moitas das obras que se está facendo ahora xa foron programadas polo Partido Popular con cargo a remanente, a fondos propios deste propio concello. Entonces, non sabemos que se está facendo. O sea, o POS, para nada. Non houve nin a primeira reunión cando nosotros, sabendo xa nas fechas nas que ven, comenzábamos as reunións alá, pois a principios do mes de setembro. Aquí non se moveu absolutamente nada. Non vimos ningún solo proxecto. Por tanto, digo yo, vale, pois agora está moi ben vivir da carteira de obras, pero os veciños teñen que pensar, e o goberno ten que saber, que cando o concello prevé unha obra, inicia os proxectos, inicia toda a tramitación desa obra, cando a obra sale á rúa, pasan ano e medio ou 2 anos. Entón, se non vas creando carteira de atrás, vai a chegar un momento que a sequía vai a ser total e os servicios para os veciños de Fene, pois, 0.
Outro asunto que se abordou no pleno por parte do Grupo Popular foi preguntar por que o Concello de Fene non axudaba de alguna maneira ao grupo de pequenos autónomos e hostaleiros en particular, non?
Sí, eso levamos
de que forma?
Eso levamos pedindo desde o mes de xunio, xa desde que acabou, digamos, o primeiro estado de alarma, cando se convocou o primeiro pleno presencial. Están aí as atas dos plenos, están colgadas en YouTube para velas, e levámolo pedindo así durante moito tempo. Parece mentira que un profesional como é o señor Juventino Trigo, que está a cargo ahora deste concello, pero que na súa profesión, no seu ámbito particular, ten unha determinada dedicación na que precisamente presta servicios aos autónomos, como pode ser tan insensible para que, despois de estar yo reclamando pleno tras pleno, pleno tras pleno, dé a negativa a todos os autónomos, entre eles aos hosteleiros, non só aos hosteleiros, pero neste caso estamos falando do cierre ou do peche da hostelería que tuvo que padecer ahora toda esta tempada. E que non pode, que xa está aí o PEL. Pero o PEL reactiva é unha cuestión, é unha iniciativa da Diputación. O que poida facer o Concello é totalmente compatible co que está facendo a Diputación. E quero recordarlle que en Ferrol goberna o Partido Socialista, con algún apoio puntual do Bloque Nacionalista Galego. Aquí goberna o Bloque co apoio do PSOE. E non fai tanto que sale que o Concello de Ferrol bonificará las tasas de agua, depuración, recogida de basuras a los negocios cerrados durante las restricciones sanitarias. Además, esta tarde llevará a pleno una modificación de crédito para habilitar una partida de 1,1 millón de euros para activar ayudas al pago de cuotas de la Seguridad Social de autónomos y de los empleados que tengan a su cargo, así como también para los alquileres de los locales. Pero ¿cómo que non se pode facer? Pero é que pretende tomarnos de tontos a nós aquí e decir que nosotros sí, nosotros sempre miramos... No, non é que miremos por nadie, hai uns determinados momentos, isto non se viveu nunca. Nosotros non podemos dar resposta cando estábamos no goberno a estas cuestións porque non se deu a situación na que estamos actualmente. Por tanto, para a situación na que estamos actualmente ten que dar resposta. O Concello ten fondos, aí ten remanente de tesorería por máis de 2,9 millóns de euros. Que está facendo este señor? Negando el pan e el agua a los hosteleros e a los autónomos de Fene. Cando él, incluso, e volvo a repetir, ainda que unha cousa non ten nada que ver ca outra, traballa para esas personas. Pero vamos a ver, que sin sentido é este, que non se mueve, pero ni un ápice. E di, sí, para facer como fixo a Xunta do canon de vertido, 7 euros. Coño, pois son 7 euros frente a cero, porque aquí é cero, 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 cero. Por tanto, é o que lle digo ao goberno, concretamente o señor Juventino Trigo e o concelleiro de Facenda, que teñen os cartos aí, que esos cartos quedaron da legislatura do Partido Popular, que se mollen e que fagan algo, por favor, porque a xente lle está pedindo. A xente sale frustrada desas reunións co alcalde e masca concelleira de promoción económica. Non me extraña que sallan frustrados, porque parece mentira. Duas personas que además son de ese colectivo. E que non se pode. E ayer no pleno decía, no, é que dos 92 concellos da provincia de Coruña solo fixeron 21. Oh, e a min que me importa? Eu quero mirar polos que de verdad están facendo as cousas, non polos que non as fan. Que vale? Eso é curarse en salud e dicir, no, é que como outros 60 non o fixeron, eu tampouco o fago. No, señor, hai 21 que o fixeron, Non son un nin dous, pero hai 21 que o fixeron. Acabo de ler agora a noticia da cadena SER, respecto do Concello de Ferrol. Entonces, eu creo que este señor, esta señora e este señor, quero decir, señor Juventino, a señora de Promoción Económica e o señor Polo, concelleiro de Facenda, pues, hombre, algo terán que facer. Yo están reclamando os veciños de Fene e yo está reclamando o Partido Popular desde a oposición.
Ben, pues vamos con outro asunto, actividades de Nadal. O Nadal está aí e un pouco recriminaba o Partido Popular ente no pleno, ou preguntaba que planes tiñan, que actividades se iban poder facer.
Pero vamos a ver, eu, claro, preguntábamos...
Porque non se coñecen aínda.
Non se coñecen, nin se sabe que se vai a facer tal. O que sí sabemos, frente a todo isto que acabo de comentar anteriormente, que non hai cartos para eso, se hai cartos para pagar unha carpa permanentemente aquí diante do concello, que costa unha pasta, porque costa unha pasta, non me acordo agora, pero foi unha modificación de crédito e eu non sei se son 60.000 euros. Pa 60.000 euros dunha carpa que está parada aquí na plaza do concello. Comprendo que se se usa, vamos, a cultura tamén necesita de inversión. Non nos vamos a meter en eso. Pero pa estar baleira, hombre, temos aquí agora mesmo precisamente as festas do Nadal e eu non digo que se vayan a facer cousas multitudinarias, ni moito menos. Pero se os nenos van á escola, se xuntan na escola, pois ao mellor o Nadal está aí, a eles falles ilusión, e sea por colexio, sea por tanda, sea por, non sei, por edades, por tal, eu creo que se pode facer algunha actividade, xa non digo pos maiores, cando menos pos nenos. Van a, ahora van antes das vacacións, van a coller vacacións, vale? Pois despois de que collan as vacacións, se pode programar algo para eles. Temos aquí esta instalación que está gastando cartos e está sin usarse. Ese é o reproche do Partido Popular. Porque actos, nosotros de momento non temos coñecemento de ningún. E máis, nosotros decíamos o outro día, o 25 de novembro, que sempre se fai algo, non se hizo absolutamente nada o día da violencia de xénero. Pero vamos a ver, Si se fixeron os premios Curuxa, mañá se vai entregar o parallé no CMI de Fene. Eu non digo que se faga aquí unha concentración.
Pero virtualmente.
Sí, pero nosotros vamos a asistir ali.
Sí, ali, sí. De nosotros, personas ou
sí,
algo
claro,
así, sí.
Claro, bueno, pues a eso...
Representantes da corporación e do CMI estarán no CMI.
O mismo que sí. Os premios Curuxa. Entonces,
sí, sí.
Aí os que temos que estar, os que somos representantes, os que estamos na actividade pública, debemos de estar aí, que non... que guardamos as normas, guardamos as distancias oportunas e as medidas de protección e estamos aí. E entonces ese día tamén se pode facer un acto simbólico, decir, a corporación sola, vale, pois a corporación sola, un representante de cada grupo político, un representante de cada grupo, eu que sei, algo se pode facer. A instalación está aí e vacía está e vacía sigue.
Último capítulo, vou incluir aquí todo o que ten que ver con obras e servizos, porque nese conxunto de preguntas, de cuestións que o Partido Popular facía onte ao grupo de goberno, boa parte delas están relacionadas con esta área, non, de obras e servizos. Cito por riba a limpeza do río Cádavo, a morte das troitas, a poda de árbores nas condicións que se fai, os desbroces, limpeza de cunetas, tamén eran reproches que se facían a responsables desta área. Quería que me falara deso.
Pois sí, nunca tanta empresa privada contratada houve no Concello de Fene. Cando estábamos nosotros no goberno, sempre nos decían: contraten empresas privadas que cando menos teñan sede no concello ou polo menos na comarca, pero si pode ser no concello e ao mesmo tempo que empleen xente do concello de Fene. E ese era un mantra que estaba aí continuamente e tal. Ahora é exactamente igual. Aquí están empresas de jardinería, eu polo menos contabilizo 4, me parece, debe de haber, E non é por facerles publicidade, Arce, Forestal de Pazos, Uso 29, e ainda me queda outra, non sei cal é. Todo con xente contratada de fora, que veñen, xa digo, de Somozas, de Santiago, de La Coruña, de todos lados. Aquí, vamos, é que faz así co pé, e saltan 3 ou 4 xardiñeiros, vale? E xa vemos as contas que están pasando. Sin contrato, porque ningunha delas está en contrato. Para nada. Nin sequera vemos pois a licitación, a famosa licitación que facía a concelleira de servicios, que licitar os contratos menores. Non licita el primeiro, pero ni o primeiro. Entonces, as cunetas tamén están en licitación. Pero fai 2 ou 3 meses que lle estamos preguntando, as cunetas reventan por todos lados, andan os veciños limpando as cunetas e limpando os sumidoiros que están atascados. E o vemos todos os días. Todos os días. Ni caso. E logo despois facendo desbroces a má. Pero, Dios mío, eso presenciei eu por Barallobra arriba, por unha pista municipal, polos Loureiros, e todo ali onde estaba a bombilla e todo por ali, e facendo os desbroces a má. Pero isto é unha locura. Vamos, pero para que queremos os tractores? Pois así, Así, así estamos. E logo, despois, o que se lle di sempre. Sempre, a ver, tanto se sabe e tanto se presume de prevención de riscos laborales. Ah, pois non hai máis que ver as empresas que estuveron podando aí os plataneiros en Marqués de Figueroa. Non hai máis que mirar como están subidos nos árboles. Subidos nos árboles sin arnés e sin nada, e non hai máis que ver como se recollen os voluminosos e como van dous operarios nos colchós ali na parte de atrás. Hombre, eso o ven todos os veciños, non o vemos nosotros solo. E despois presumir. Pero presumir de que? Pero presumir de que? E logo despois, vale, o tema da limpeza do río Cádavo. Xa se nos dixo que non había autorización de Augas de Galicia. O Partido Popular puxo unha denuncia no Seprona, eso sabe o goberno, porque eso non se pode tolerar. Pero que ademais, a consecuencia de todo eso foi no cubo do Muíño, non no cauce do río, pero que despois repercuteu no cauce do río hacia a farmacia pa baixo, aí. E aí se produzo toda a mortandade desas troitas que, vamos, se veía a ollos visto que estaba pasando. Entón, se a empresa fixo unha mala praxis, a concelleira de Medio Ambiente, o que ten que facer é, en primeiro lugar, non pagarles a factura. Abrir un proceso de investigación, a ver que foi o que pasou, que foi o que fixeron, e se o fixeron seguindo as instruccións ou non da concelleira correspondiente. E iso, se non o di, porque non o di, ayer mismo no pleno dixo que nada, que non fixera nada, nin iba a facer nada, nin tal, bueno, pois terá o que facer no xulgado, digo eu. Porque se aquí nada sabe, nada hace, ni nada quiere saber, bueno, pues nada, perfecto, pues a la instancia que corresponda. Pero que isto non pode ser, porque é un auténtico escándalo, como outro escándalo é a apertura da oficina de turismo. Pero vamos a ver, pero en que cabeciña cabe? Cabeciña, non sei, é que non sei como calificalo. Na situación na que estamos, hostelería cerrada, non viene un solo peregrino, abrir a oficina de turismo un mes. E ayer se nos contesta que foi porque gardaron un mes, dos 4 meses, gardaron, consideraron tal. Pero, oiga, pero si, cando se abre a oficina de turismo, xa viñemos do estado de alarma. Porque garda, se non se aproveitou o verano, porque garda un mes, po mes de diciembre. Vamos, é que es de traca, e de verdad que os veciños non se enteran, pero o gasto está aí. E para qué? O sea, pidan cita para vir ao rexistro. Pidan cita para consultar o catastro, pidan cita para tal. Ah, pero se queren ir pola oficina de turismo, non pasa nada, que vayan os veciños ahora a ver se os informan do Belelle, non sei donde, non sei que, ni cita, ni nada. Hombre, por favor, é que de verdad, é para morirse de risa, se non fora que dá pena ver como están as cousas.
Pois aquí acabamos. O espazo das Foxas, donde estivo convidado o Partido Popular, Gumersindo Galego, no seu caso. Queda pouco para o Nadal. Felices festas.
Igualmente a todos.
É o que hai que desexar a todo o mundo.
A todos os veciños e a todos os traballadores, funcionarios deste concello.